Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Îl iubești pe Domnul tău fără să-L fi văzut vreodată? Un mesaj al lui Aidan Wilson Tozer, inspirat din 1 Petru, capitolul 1 și versetul 8, unde scrie: pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. În ceea ce privește familia pământească, cred că se poate afirma, fără teama de a greși, că e posibil să iubim pe cineva pe care nu l-am văzut niciodată. Este însă total imposibil de a iubi pe cineva pe care nu l-am experimentat într-un fel. Apostolul Petru, care l-a văzut cu ochii lui pe Iisus Hristos în trup, ne asigură pe noi creștinii că e posibil să-L iubim pe Mântuitorul și să trăim o viață care să-L glorifice pe El, cu toate că încă nu l-am văzut. E ca și cum Petru ne-ar îndemna: iubiți-L, lucrați și trăiți pentru El. Vă mărturisesc că se va fi meritat lucrul acesta atunci când îl veți vedea față în față, căci eu l-am văzut cu ochii mei și știu. Odată, în timp ce Petru era ocupat cu treburile lui de pescar pe țărmul Mării Galilei, un om liniștit a trecut pe acolo, un om cu o atracție fascinantă, cu o față strălucitoare. Când i-a făcut un semn lui Petru, marele pescar a sărit afară din barcă și a mers după el. Timp de 3 ani a fost în compania lui. Petru a ajuns să cunoască personal semnificația lacrimilor amare și a plânsului puternic după ce s-a lepădat de Domnul. Sunt sigur că a plâns deseori când gândurile lui erau năpădite de amintirea trupului frânt al lui Mesia atârnând pe cruce. Ochii lui însă l-au văzut pe Iisus și după ce El a înviat, căci Domnul a venit la el și și-a pus mâna pe capul lui, iertându-l. Petru îl mai văzuse pe Domnul și în slava transfigurării, o avanpremieră a slavei care îl aștepta pe Fiul omului. În fine, Petru s-a aflat alături de ceilalți ucenici când Iisus și-a luat rămas bun de la ei și s-a înălțat la cer, de pe muntele Măslinilor. Toate aceste evenimente din viața lui Petru au fost niște experiențe reale din relația lui cu persoana lui Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul lui. Așadar, Petru l-a văzut pe Iisus în trup și s-a simțit dator să le scrie străinilor împrăștiați peste tot, creștinii dispersării, pentru a le aduce aminte să-L iubească pe Iisus Hristos, chiar dacă nu l-au văzut în trup. Domnul Iisus însuși și-a pus pecetea confirmării și a binecuvântării peste toți cei care cred în El fără să-L fi văzut vreodată pe pământ. El i-a spus lui Toma după înviere: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cred că e o greșeală din partea creștinilor să nutrească un fel de regret tânguitor și melancolic că nu au trăit cu 2000 de ani în urmă, când Hristos a fost pe pământ. Ni se aduce aminte de această atitudine într-o cântare pentru copii, pe care cei mai mulți dintre noi au cântat-o cândva. Când citesc dulcea poveste de demult, mă gândesc cum a fost Iisus aici, printre oameni, cum i-a chemat El pe copilaș ca pe niște miei în staul Lui. Mi-ar fi plăcut să fiu împreună cu El atunci. Nu vreau să aduc obiecții la acea cântare, dar nu cred că ea are vreun suport biblic. Eu sunt convins că Dumnezeu a rânduit să-L cunoaștem cu adevărat pe Iisus acum și să-L iubim mai mult, chiar dacă nu L-am văzut niciodată, mai mult decât L-a iubit Petru, care L-a văzut. Să vorbim acum despre posibilitatea de a-I experimenta pe alții. În cadrul rasei umane, unele persoane se nasc din nefericire fără capacitatea de a auzi, iar altele se nasc fără marele dar al vederii. Cineva care s-a născut fără capacitatea de a auzi poate totuși să-i cunoască, să-i experimenteze și să-i aprecieze pe prieteni și pe rude prin intermediul comunicării vizuale. Cel care este orb, dar are facultatea auzului, descoperă curând capacitatea de a experimenta și de a ajunge să-i cunoască pe cei din jurul lui, auzindu-le glasul și învățând toate ritmurile dulci ale afecțiunii și dragostei prin intermediul urechilor. Chiar și aceia care au dublul handicap al surzeniei și al orbirii au ajuns să experimenteze, să cunoască și să aprecieze alte ființe umane, cum a fost, de exemplu, Helen Keller, care a trăit între 1880-1968, scriitoare americană, oarbă și surdă din copilărie, care a învățat să vorbească și să citească și care a învățat să iubească pe oameni simțindu-le fața cu degetele ei sensibile. Se spune că odată pe când Helen Keller era tânără, a fost prezentată marelui tenor Caruso. Neputând să-l audă, ea i-a cerut privilegiul de a-și pune degetele pe gâtul și pieptul lui, în timp ce el interpreta una din ariile lui favorite. Mâinile ei sensibile au perceput gama vastă de vibrații din vocea lui și ea a stat transfigurată. Nu a putut să-i audă vocea, dar l-a experimentat într-un mod cât se poate de neobișnuit, prin citirea cu degetele. Sunt sigur că este adevărat că putem să iubim oameni pe care nu i-am văzut, dar este imposibil să iubim pe cineva pe care nu l-am experimentat în niciun fel. Pentru mine este o imposibilitate totală să am vreo reacție afectivă față de o persoană care nu a ajuns niciodată în cercul experienței mele umane. De exemplu, îl iubesc pe Abraham Lincoln? E bine, Abraham Lincoln este mort. Respect și admir amintirea lui și apreciez marile lui contribuții la formarea națiunii și a societății noastre. Cred că el a fost un om mare, dar nu simt nici o reacție emoțională sau dragoste omenească față de el. Dacă aș fi trăit în zilele lui Lincoln și ar fi existat posibilitatea întreținerii unei corespondențe cu el, acea posibilitate de a cunoaște și a simți adâncimile profunde ale personalității lui ar fi creat, cu siguranță, în mine sentimente de afecțiune și atașament. Dar eu cunosc doar lucruri despre Lincoln, nu am avut nici o comunicare cu el. Sunt oameni care au mărturisit că s-au îndrăgostit de o persoană prin intermediul scrisorilor. Este posibil să-i experimentezi pe alții prin scrisori. Poți percepe personalitatea cuiva prin lucrurile pe care le scrie și poți ajunge să-l iubești fără să-l fi văzut. S-a întâmplat. Dumnezeu a găsit cu cale să ne dea niște facultăți minunate și misterioase. Ființa omenească este capabilă să cunoască, să experimenteze și să iubească pe cineva pe care nu l-a văzut. De aceea a fost în stare Petru să ne mărturisească despre Iisus Hristos și să ne spună că putem și trebuie să-L iubim pe El fără să-L fi văzut vreodată în trup. Observați că Petru nu ne-a dat asigurarea că îl putem iubi pe Iisus Hristos fără a-L cunoaște în experiență, în Duh, în cuvântul Său. Cred că unul dintre cele mai imposibile lucruri din lume este acela de a încerca să creezi dragoste pentru Hristos, Mântuitorul nostru, în aceea care refuză să neagă faptul că e nevoie de o experimentare spirituală concretă a lui Iisus Hristos în viața omului. Eu nu pot înțelege activitățile din multe biserici, încercarea vană de a stimula dragostea și preocuparea pentru Iisus Hristos atunci când nu există nicio învățătură despre nașterea din nou, nici o învățătură despre răscumpărarea prin sângele Lui, nici o dependență de iluminarea spirituală dată de Duhul lui Dumnezeu. Nimeni nu îl poate iubi pe Domnul Iisus Hristos dacă nu-i dă Duhul lui Dumnezeu prilejul de a îl descoperi. Nimeni nu poate spune că Iisus este Domn decât dacă Duhul Sfânt îl face în stare de aceasta prin viață și experiență spirituală. Cunoașterea acestui fapt mă face să mă întreb cum poate vreo congregație să-L iubească, să-L slujească și să-L glorifice pe Mântuitorul, când însăși calitatea Lui de Mântuitor este tăgăduită de la amvon. Pentru că îl iubim, de aceea urmărim noi slava aceluia pe care nu l-am văzut, spune Petru. Aceasta este esența creștinismului, să-L cunoaștem și să-L iubim pe El. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Ne-a învățat Iisus. Deci cunoașterea lui Dumnezeu este viața veșnică, iar menirea bisericii este de a arăta viața lui Dumnezeu în om. Un aspect minunat al dragostei este faptul că întotdeauna ne găsim plăcerea și desfătarea în a face acele lucruri care îi plac celui pe care îl iubim. Eu am descoperit că acel creștin care îl iubește cu adevărat pe Domnul lui nu este niciodată obosit sau iritat în slujire. Domnul îi dă plăcere în adevărata slujire pentru el și spun asta deoarece, în general, oboseala și plictiseala în slujirea creștină sunt rezultatul lucrurilor pe care le-au adăugat oamenii și organizațiile. Mă refer la lucruri care nu au niciun temei biblic. Este întotdeauna plăcut și încântător să aduci laude la adresa cuiva pe care îl iubești cu adevărat. Cred că o ilustrare a acestui lucru o găsim adeseori în rândul bunicilor. Ei ți arată, scoțând dintr-un portmoneu sau dintr-o geantă, poze cu frumoșii și talentații lor nepoți, pe care îi iubesc foarte mult. Pentru aceia dintre noi care îl iubim într-adevăr pe Iisus Hristos, una dintre cele mai mari plăceri ale vieții este de a descrie cum am descoperit marea lui dragoste pentru noi și cum încercăm să-i răspundem și noi cu dragoste și devotament, urmându-l și slujindu-l cu credință în fiecare zi. Petru vorbește din experiența unei relații strânse cu Iisus. În toate scrierile lui se referă adesea la Iisus Hristos, Domnul nostru. El l-a cunoscut pe Iisus și a fost învățat de El. Întotdeauna pomenește cu reverență și demnitate numele și titlurile Mântuitorului. Iisus a fost numele lui, căci îngerul i-a spus lui Iosif, îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Numele Iisus avea aceeași semnificație ca cel de Iosua, Jehova mântuiește. Apoi când Iisus a mers la Iordan și a fost uns de Duhul Sfânt, titlul lui a fost cel de unsul, pe care noi îl exprimăm în cuvântul Hristos. Acesta este și numele și titlul lui, Iisus, Hristosul, Iisus, unsul. După ce Iisus Hristos a înviat din morți, a dobândit întâietate peste orice făptură din cer, de pe pământ sau din iad. Poziția lui înălțată în raport cu toate ființele de pretutindeni i-a dat titlul de Domn, cel care are dreptul, puterea, înțelepciunea și capacitatea de a stăpâni și domni. Deci Iisus înseamnă Mântuitor, Hristos înseamnă unsul, Domn înseamnă exact ceea ce înseamnă acest cuvânt, cel care deține pe drept domnia. În acest caz, Domnul nostru Iisus Hristos este cel în jurul căruia gravitează întreaga creație. Acum, înainte de a analiza mai departe locul lui Iisus Hristos în creație, vreau să vă aduc aminte că întreaga Biblie și toată viața bisericii depind integral de revelația finală a lui Dumnezeu despre sine în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Său. Domnul nostru Iisus Hristos a fost cel care era cu Tatăl și care era Dumnezeu și care este Dumnezeu și căruia i s-a dat în mod divin însărcinarea de a descoperi taina, măreția și slava dumnezeirii în întregul univers. Nu este un simplu accident faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament folosesc căi diverse, figuri de stil, pentru a descrie frumusețea și slava lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este descris prin aproape orice nume frumos și valoros din creație. El este numit Soarele Dreptății cu vindecare în aripile lui. Steaua care a strălucit asupra lui Iacov este descris ca cel ce vine cu mireasa lui. Prezența lui este asemănată cu ploaia care cade pe pământ, aducând frumusețe și rotnicie. Este descris ca marea cea mare și ca stânca falnică. Este comparat cu cedrii cei puternici. Se folosește în legătură cu el imaginea unui mare vultur ce zboară deasupra pământului, privind la minunile și frumusețile lacului, ale râului, ale stâncii, ale munților și ale câmpiilor. Fraților, puteți fi siguri că studiind Biblia, îl veți găsi pe Iisus Hristos pretutindeni în paginile ei. Eu sunt convins că planul lui Dumnezeu a fost ca voi să-L găsiți pe Creatorul, Răscumpărătorul și Domnul Divin oriunde ați citi în Scriptură și nu e nevoie să adăugați la cuvânt ceva din propria voastră interpretare. Acolo unde persoana lui Iisus Hristos nu iese în relief în măreția, frumusețea și autoritatea ei, ca un brad ce se profilează pe cer, îl veți găsi în spatele zăbrelelor de unde își întinde afară mâna. Dacă nu se arată ca soarele ce strălucește în puterea lui, el poate fi sesizat în renașterea care se produce în natură, în urma ploilor liniștite ce cad din cerul de deasupra. Nu mă sfiesc a vă spune că eu l-am găsit întotdeauna pe Iisus Hristos făcându-mi semn din Scriptură. Să nu vă pese de cei care spun că anumite pasaje din Vechiul Testament nu pot fi revendicate de biserică. Dumnezeu ne-a dat Biblia ca pe un întreg, iar Iisus, în învățăturile lui, a făcut referire la multe porțiuni din Vechiul Testament care vorbeau despre persoana și slujirea lui. Ca ilustrare, aș spune că ar fi foarte dificil pentru un om să trăiască și să funcționeze într-un trup fizic ce ar consta doar din partea superioară de la brâu în sus. Un astfel de om ar fi lipsit de unele dintre organele vitale necesare menținerii vieții. În mod asemănător, Biblia conține două părți ale unei revelații organice și este împărțită astfel încât Vechiul Testament este Biblia de la brâu în jos, iar Noul Testament este Biblia de la brâu în sus. Poate aceasta ajută la înțelegerea expresiei mele că dacă avem o Biblie organică și o tăiem în două, prin aceasta o facem să sângereze profund și putem chiar să o omorâm. Să citim Biblia ca pe cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne scuzăm niciodată că îl găsim pe Iisus Hristos pe fiecare pagină a ei, căci în realitate Biblia întreagă este Iisus Hristos. În ceea ce îi privește pe acei oameni care par a fi în stare să predice din Biblie, fără a găsi că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața de care avem nevoie, nu pot să spun despre ei decât că sunt mai orbi decât am crezut că poate fi cineva. Iisus Hristos Domnul este revelația de la Tatăl și existența Lui a făcut ca cele consemnate în scris din partea lui Dumnezeu să fie atât o necesitate cât și o realitate pentru om. Acum, în zilele noastre, biserica pare a avea o mulțime de preocupări, când, de fapt, ea ar trebui să aibă doar o singură rațiune de a exista, și anume aceea de a arăta viața, îndurarea și harul lui Iisus Hristos. Studiați relația trupului lui Hristos cu Iisus Hristos, capul lui, și vă veți da seama imediat că viața, mărturia și declarația bisericii este în totalitate Iisus Hristos. Cred că înțelegeți că atunci când vorbesc despre biserică, nu mă refer la vreo denominațiune anume. Biserica lui Hristos este biserica celor întâi născuți, cumpărați cu sângele lui. Biserica lui Hristos îi cuprinde pe toți credincioșii născuți de două ori, care au fost puși în împărăția lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. În Fapte, capitolul 13, găsim un exemplu despre ceea ce înseamnă biserica. Credincioșii s-au adunat împreună, au slujit Domnului și s-au rugat. Aceasta trebuie să fie preocuparea și slujba de bază a bisericii. Astfel se anulează orice întrebare legată de problema denominațiunii. Oriunde îl găsești pe Domnul Iisus Hristos, găsești biserica. Domnul Iisus Hristos și compania poporului său, în acea părtășie găsești biserica lui. Cu ani în urmă s-a descris talentul de a preda al unui renumit profesor în felul următor. Pune-l pe acel profesor expert la un capăt al unei mese și pe un băiat la celălalt capăt și imediat obții un colegiu. Este și mai adevărat că atunci când Iisus Hristos, prin Duhul Lui, se întâlnește cu doi dintre credincioșii Lui, se obține o biserică și aceasta fără nicio supervizare, fără nicio aprobare de sus, fără nici o alegere. Dar Iisus Hristos trebuie să fie punctul central și prezența Lui trebuie cunoscută în mijlocul poporului Său. Unele grupuri creștine cred că pe primul loc trebuie să se afle doctrina. Doctrina este necesară pentru înțelegerea lui Hristos, dar un asemenea grup este vrednic de a fi compătimit dacă pune accentul doar pe doctrină și nu recunoaște înainte de toate prezența lui Iisus Hristos. Pentru ca o biserică să fie după dorința lui Iisus Hristos, ea trebuie să se dedice cinstirii aceluia care exprimă frumusețea și slava dumnezeirii. Cei care sunt angrenați doar în acțiuni ecleziastice nu au înțeles că Iisus Hristos vrea să fie cunoscut și onorat în mijlocul poporului său. În aceasta constă viața și părtășia noastră. Petru spune că este cât se poate de adevărat că noi îl onorăm și îl iubim pe el, deși nu l-am văzut încă. Așadar, în biserică, obiectivele și activitățile noastre ar trebui să fie doar acelea care, conform Scripturii, arată spre mielul lui Dumnezeu și care slujesc binelui veșnic al oamenilor. Să cugetăm acum la persoana lui Iisus Hristos și la mandatul pe care l-a primit El de la Tatăl pentru crearea tuturor lucrurilor. Pe timpul unei generații mult mai liniștite, când nu trebuia să te îmbrâncești și să gonești pentru a scăpa de aglomerația traficului rutier, oamenii mergeau adeseori afară, se așezau pe iarbă, priveau la cer și se întrebau: ce este omul ca să te gândești la el? Acum este greu să vezi cerul din cauza fumului. Omul modern se mai oprește câteodată pentru a medita și a-și pune întrebări în legătură cu crearea universului. Petru, în pasajul citat, ne oferă singurul răspuns posibil. Creația este despre Iisus Hristos pe care îl iubiți fără să-l fi văzut. Credinciosul care vede în creația tuturor lucrurilor manifestarea frumuseții și a slavei lui Iisus Hristos ca Domn și Stăpân, nu va mai avea zile nesfinte. Nu va mai fi tentat să-și împarte existența între interese seculare și interese spirituale. Se produce o sfințire divină în viața lui în toate privințele, când înțelege pe deplin că Dumnezeu a făcut din creația lui o haină prin care să-L arate pe Domnul Iisus Hristos. Nu cred că vreun om de știință sau profesor sau oricine altcineva poate să cunoască sau să pătrundă vreodată profundele mistere ale creației fără să admită că există cineva, cineva care ține toate lucrurile împreună în vastul univers, cineva prin care sunt unite toate lucrurile. Fraților, creația este arătarea lui Iisus Hristos ca Domn și Stăpân, căci Iisus Hristos este scopul lui Dumnezeu în creație. Vă îndemn să luați Biblia și să citiți din nou primul capitol din Ezechiel, în care omul lui Dumnezeu a spus: s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. Ezechiel a avut o viziune deosebită în care erau vârtejuri de vânt, nori mari, un foc și o strălucire neobișnuită, patru făpturi vii cu o față de om, o față de leu, o față de bou și o față de vultur. Eu cred că aceste făpturi vii ce ieșeau din mijlocul misteriosului foc simbolizează o reprezentare cerească și vizibilă a creației și întreaga creație vorbește despre Domnul Iisus Hristos, pe care nu l-am văzut încă. Acele făpturi ciudate ieșind din mijlocul focului arată într-o oarecare măsură cum este Domnul Iisus Hristos. Prorocul a văzut reprezentarea împătrită a fețelor de om, leu, bou și vultur. Cu ani în urmă am înțeles că această împărțire a caracterului lui Iisus corespunde într-un mod remarcabil prezentării slujirii lui în cele patru evanghelii. Aceasta nu este nici de cum ceva nou pentru noi, dar este de o mare semnificație pentru cei care studiază cuvântul lui Dumnezeu și pentru toți cei care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos în adevăr. Luca, în scrierea lui, pune în mod clar accentul pe umanitatea lui Iisus. Matei îl prezintă ca leu, iar Marcu îl prezintă ca slujitor. Aceasta este semnificația animalului de povară, boul. Scrierea lui Ioan are în vedere atributele lui cerești. Aceasta reprezintă vulturul ce zboară în înălțimi. Iisus a fost într-adevăr om și scrierea lui Luca se potrivește în mod deosebit culturii grecești, caracterizată prin căutarea perfecțiunii în om. Scrierea lui Matei s-a adresat inimii și gândirii iudaice, punând accent pe faptul că în Iisus Hristos a avut loc împlinirea mesianică și împărătească a speranțelor iudeilor, de aici și figura de stil, leul din seminția lui Iuda. Marcu oferă o consemnare scurtă, fără ocolișuri, despre Iisus, omul acțiunii și al puterii, lucrătorul plin de vigoare. Reprezentarea simbolică este cea a tăriei și a credincioșiei unui animal de povară, precum boul. Adresarea s-a făcut fără îndoială gândirii și mentalității romane din acea vreme. Ajungând la Evanghelia lui Ioan, remarcăm un accent diferit. Luca a trasat genealogia până la Adam. Matei a prezentat strămoșii lui Iisus până la Avram. Dar Ioan merge înapoi la începutul tuturor lucrurilor și atrage atenția tuturor oamenilor lumii întregi că a fost necesar ca Iisus, Fiul Divin al lui Dumnezeu, să devină trup și să locuiască printre noi. Ioan, în scrierea lui, accentuează faptul că Iisus precede orice biografie și orice cronologie. El merge înapoi la început pentru a prezenta frumusețea, taina și slava lui Iisus Hristos. Să vă spun un gând de-al meu pe care acum nu pot să-l dovedesc. Eu cred că va veni un timp, conform planului lui Dumnezeu, când se va vedea deslușit că toate legile naturii și toate făpturile care sunt în natură, animalele de pe pământ, peștii din ape și păsările ce zboară în văzduh, chiar și micuțele insecte care cântă în răcoarea nopții, sunt necesare pentru arătarea, fie și într-o mică măsură, a frumuseții lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că Iisus i-a trimis pe ucenici să-i aducă un măgăruș pentru uzul lui cu cuvintele: spuneți că Domnul are trebuință de el. Până și măgărușul cu fața posomorâtă, ilară, cu urechi lungi, a fost necesar pentru a se arăta slava lui Mesia, Mântuitorul, în acea zi când strigătele de Osana răsunau din partea mulțimii entuziaste. Desigur, nu vreau să sugerez că ar fi vreo legătură între micul animal și noi. Însă vreau să accentuez că mulți oameni au pierdut cu totul din vedere importanța lor în ochii lui Dumnezeu. Cu toții suntem importanți în ochii lui Dumnezeu, întrucât suntem meniți să arătăm slava Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să te gândești mai mult la tine însuți, în sensul bun al acestui lucru. Îndemnul meu este să-L iubești pe Hristos și apoi pe tine de dragul lui Hristos, deoarece ești important. Nu a fost o întâmplare că Dumnezeu te-a creat și te-a răscumpărat. Mântuitorul și Domnul tău are cu adevărat nevoie de tine pentru ca tu să arăți slava și lauda Lui. Mulțumesc lui Dumnezeu că împărăția Lui nu este împărțită în zone, unele pentru oameni mari, importanți, și altele pentru oameni mici, lipsiți de importanță. Fiecare om este la fel de necesar în ochii lui Dumnezeu. Închei cu acest gând. Există două niveluri la care trăiesc creștinii. S-a descoperit că animalele au un nivel, în timp ce îngerii trăiesc la un nivel complet diferit. Noi, ființele omenești, suntem o încrucișare între îngeri și animale. Avem trup ca animalele și avem suflet ca îngerii de sus. Dumnezeu ne-a făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, dar ne-a făcut cu puțin mai presus decât animalele. Avem un trup care provine din țărână, dar în acest prețios trup uman, asemănător aceluia pe care Domnul nostru l-a dat la moarte pe cruce, avem și un duh ca acela al îngerilor de sus. Când Dumnezeu a afirmat că am fost făcuți cu puțin mai prejos decât îngerii, prin aceasta nu a vrut să spună că El a făcut partea noastră spirituală inferioară îngerilor. Nu, nici de cum. El a făcut ființa spirituală a omului mai înaltă decât îngerii, căci a făcut-o chiar după chipul Lui. Deci, de la aceste două niveluri ale ființei noastre omenești, privim noi la Iisus. Acești ochi omenești și fizici nu L-au văzut niciodată. Acești ochi care privesc în afară, așa cum căprioara privește din desișul pădurii, acești ochi nu L-au văzut. Dar Îl iubim, nu-i așa? Da. Și motivul este că există un alt nivel, o altă parte a noastră. Există ființa invizibilă, veșnică, lăuntrică și spirituală, care are propria ei vedere și propria ei viziune și cu ai cărei ochi Îl vedem, Îl cunoaștem și Îl iubim pe El. Fraților, Petru ne îndeamnă pe noi, toți credincioșii, să-L cunoaștem, să-L slujim și să-L iubim pe Iisus Hristos acum, înțelegerea noastră fiind luminată prin această vedere spirituală lăuntrică pe care ne-a dat-o El. Noi trăim pentru a arăta slava Dumnezeului nostru în Iisus Hristos până în acea zi minunată a Domnului, când Îl vom vedea față în față.